Svajūnas Kuncaitis, naujas gyvenimas. Už nugaros dunkstelėjus sunkiems kalėjimo vartams, Pauliaus veidė akimirkai šmėkštelėjo vos pastebima šypsena. Dieve, jis šitos akimirkos laukė bemaž 4 metus. Jau vien todėl išeiti į laisvę ir jai mandagiai nenusišypsoti atrodė tiesiog nepadoru. Neabejojo, kad kaip tik nuo šios akimirkos prasideda naujas gyvenimas. Daug mėnesių kruopščiai dėliojo sugrįžimo į doros kelią planą. Buvo gerai apgalvojęs detales, nusiteikęs įvairiausio pobūdžio galimiems sunkumams. Turėjo planą B ir net C, todėl dabar galėjo drąsiai šypsotis pasauliui, kad ir koks abejingas ir atšiaurus jis atrodytų. Pauliaus puikiausiai suvokė, kaip ir vakar, užvakar, prieš metus ar 5, tas pasaulis jam nieko neskolingas. Oi ne, čia jis, klystkeliais daugelių metų maklinėjęs plevėsą, turi kantriai gražinti tikras ir metafizinės, tiksliau tariant, niekur neužfiksuotas, bet įsisąmonintas suvoktas skolas. Turėjo daugiau nei užtektinai laiko apmąstymams ir giliai savianalizei, knygų skaitimui ir net meditacijai. Rasdavo laiko ir kūnui lavinti, sudaryti sąlygas alkoholio bei rūkalų kitados gerokai nualintam organizmui atsigauti. Žinojo, kad laukia nelengvi laikai ir suprato, kad galima sakyti, nuo nulio konstruojant naują gyvenimą, pravers ne tik šviesesnis protas, bet ir fizinė ištvermė. Nežinojo kai ko kito, kad jau 2 laisvos egzistencijos dieną jam nusišypsos sėkmė. Nors atsidūręs laisvėje sąmoningai rinkosi kelius, kuriais pėdindamas išvengtų praeities vaiduoklių, sutiko bendramokslį, gerą 10 metį akyse neregėtą suolo draugą. Šis jį pažino pirmas. Sveikas, Pauliuk, žvaliai pasisveikino, 100 metų žmogau. Sveikas gyvas, Algi, atsakė kaip įmanydamas draugiškiau. Algis turėjo valandėlę, tad Paulius, kiek pasimuistęs, prie kavos podelio išklojo visą tiesą, beveik nieko nepagražindamas. Vaikystės draugas, tylomis ir regis atidžiai išklausė, kiek pamastė, maigydamas automobilio raktelius, o paskui kad rėš, žinai, dėl darbo galėčiau tau padėti. Vairuotojo teisių nepraganiai? Ne. Tada suteiksiu tau progą. Na, darbą, tiesą sakant, kiek susigėdęs pasitaisė, bet iki pirmo paslydimo, tu mane žinai. Darbas nedidelė įmonėje buvo sunkus ir nestebuklingai apmokamas, tačiau Paulius nieko nesiskundė, o nuo tos dienos, kai važinėdamas darbo reikalais susipažino su malonia mergina vardu Vilija, skūstis iš viso nebeliko kuo. Juk ji, tuo netruko įsitikinti, jam taip pat buvo neabejinga. Kai viskas šitaip, ar verta stebėtis, kad po mėnesiuko pora apsigyveno po vienu stogu. Iš tėvų paveldėtas Vilijos namukas anaip tol nebuvo pasigėrėjimo vertas rūmas. Bet tik netikrų namų dvasia ir kvapą gali pamiršusiam Pauliui. Jau po pirmo atlyginimo jis pakeitė dalį pasenusios santechnikos, perdažė langų rėmus, į duris įdėjo naują spyną. Iki vasaros stogą sutvarkysiu, pažadėjo. Eik jau, ir iki rudens būtų puiku, žabojo plačias draugo užmačias Vilija. Vietoj stogo vasarą norėčiau prie jūros pagaliau. Deja, vasarai artėjant Algio įmonės reikalai smarkiai pašlyjo. Nenorėdamas Pauliui muilinti akių, jis tiesiai išrėžė, tiesdamas šimtinę. Man šakės, žinau, kad tu daugiau neuždirbai, bet bankrotas žmogau. Kito darbo paieškos užsitęsė 2 mėnesius. Per tą laiką Vilija pajuto po širdim nešiojantį naują gyvybę, o tai be kitako reiškė ir papildomas išlaidas. Aš gimdysiu, tvirtai pareiškė Vilija, bus tų palangų, nei nemėgink atkalbinėti. Neatkalbinėjo. Uoliai dirbo, kas pakliūva ir stengėsi neprarasti vilties dėl visaverčio darbo. Apie lengvus, bet nelegalius būdus užsidirbti neleido sau nei pagalvoti. Šitie vartai užtrenkti amžiams. Gimus vaikeliui gražutei mergytei džiaugsma neretai keitė pyktis ant savęs ir viso pasaulio. Apmaudas ir bejėgiškumas, tikras iki tol nepažintas bejėgiškumas, kai atrodo lieka vien melstis ir tikėtis kažko panašaus į stebuklą. O tas kažkas vieną rugsėjo pavakarę atsitiko, tik šviesių stebuklų ją niekaip nepavadintum. Tolimame užkampyje Dzūkijos viensėdyje Paulius sugebėjo surasti vienas veikėjas iš tamsios praeities. Kaip mane radai, Balki? Atžagariai paklausė Paulius. Kai ieškai, tai ir surandi, ar kaip ten toj Biblijoje rašo? Nesvarbu, numojo nervingai. Gerai, klok čia, ko atsibeldėj. Po valandos grįš mano Vilija. Nei tavo kvapo neturi čia likti. Ji nieko nežino ir nenori žinoti apie mano buvusį gyvenimą. Balkys, didysis manipuliatorius ir psichologinių triukų meistras, šį kartą nebenustebino. Žinau, girdėjau, kad nutarė užrišti, bet tu juk nepamiršai, kad esi man skolingas. Jei ne aš, kiek tavo sėdynė ant narų tada būtų praleidusi? Pamirši čia, piktai nusispjovė. Gerai, dėstik be pasakėčių ir įžangų, ko čia atsigrūdai? Išklausęs paprastą ir genialų, kaip kamščiatraukys, veiksmų planą, anot jo sumanytojo, Paulius su karčia ironija galvojo. Klasikinis, dešimtis kartų aprašytas, filmuose parodytas banalus ir apgailėtinas scenarijus. Teisingas vagišius, tarp kabučių, apvaginėja tikrą niekšą ir esą daug stambesnį ir pavojingesnį nei jisai pats vagi. Tik tiek, kad čia joks ne filmas. Šeki avansa. Baigęs glaustą pasakojimą įbruko Pauliui naujutėlį gelsvą banknotą. Matau, nei kavos savo lūšnoj neturi, paša. Balkiu išvykus atsisėdo po belim, išsitraukė 200. Jei pavyks, 10 000. Paslydus, kokie 5 metai zonoj. Oi, koks genialus planas, vyrūti. Negaliu grįžti už grotų, spausdamas į rutuliuką pinigus galvojo. Bet iš apverktinų Vilijos išmokų gyventi irgi nebegaliu. Tikroviai pasirinkimai būna žiaurūs. Atsistojęs sumeistravo slėptuvę pinigams, laukdamas grįžtančios iš poliklinikos Vilijos apmastė, kur nuskandins automobilį. Po 2 savaičių sumelavę savo moteriai, kad vyksta būsimo darbo reikalais, atvyko į sutartą vietą netoli Alytaus centro. Gavęs nesudėtingą instrukciją ir automobilio raktelius, susirado jį nuošalioje stovėjimo aikštelėje ir ėmė laukti skambučio. Sutemus operacija prasidėjo. Kaip Balkis buvo pažadėjęs, viskas vyko greitai ir paprastai. Paulius atvyko į sutartą vietą, sulaukė atbėgančio draugužio, o tada pagreitintai nuvežė jį į kitą laukiantį automobilį ir pasišalino. Viskas vyko stebėtinai sklandžiai. Jau po gero pusvalandžio pilka Audi keliavo į ežero dugną, o Paulius su pluoštu krūtinę regis kaitinančių banknotų sėdėjo autobusų stotelėje, laukdamas netrukus atvykstančio autobuso. Daugiau jokių balkių ir lengvų pinigų, viskas, pasirodžius transportui, prisiekė sau. Pasiekęs namus pasistengė atrodyti kuo ramiausiai, Vilija atrodo nieko nesuprato ir nepajuto. Apie 10 užmigus mažajai ir pats nuėjo gulti, nors ir žinojo, kad tikriausiai iki pat ryto nesumerks akių. Paryčiais, jau kaip reikiant, išsekęs Vilius vis dėlto užsnūdo. Išgirdęs kai ką panašaus į automobilio burzgimą tolumoje, atsimerkė ir pamatęs mėlyno švyturėlio blyksnius, kaip mat viską suprato. Nesiruošė sprukti, tai dabar neturėjo nei mažiausios prasmės. Juk jie tai žino, kur jis, surado vos per kelias valandas. Užuot karšlygiškai ieškojęs išeities, ramiai apsirengė, švelniai paglostė mažosios dukrytės galvelę, dukart pabučiavo kietai miegančią Viliją. Tada vėl priejo prie lango, matė, kaip pareigūnų būrelis išsisklaidė tamsoje, o du stambiausi patraukė tiesiai prie namo durų. Nelaukdamas, kol jie ims triukšmingai belstis, Paulius pasičiupo virtuvėj kabėjusi baltą drobinį rankšluostį ir iškėlęs jį lyg vėliavą išėjo į lauką. Ramiai, vyručiai, pasiduodu. Taip, tai aš, Paulius Beržinskas, 85. Nebūtina čia kelti triukšmo. Sakiau, kad pasiduodu. Vos po 2 sekundžių jis buvo priblokštas prie sienos, rankos užlauštos. Skaudžiai spraktelėjo ant rankių užraktas, šaltai pranešdamas apie naujojo gyvenimo pabaigą. Žinoma, kad Paulius visiškai kitaip įsivaizdavo savo ateitį. Tokia štai kokti atomazga dar prieš porą savaičių atrodė visiškai neįmanoma. Per pastaruosius metus jis nieko neišmoko, nieko taip ir nesuprato. Sužvarbusia šildi, kiek šildė vienintelė mintis, jis niekam niekada neatiduos pinigų, kurios ruošėsi įteikti Vilijai. Jeigu jam didžiausiam planetos nevykėliui nelemta, tegu nors Vilija su mažaja dukrele pradeda naują gyvenimą. To pluošto banknotų joms turėtų pakakti ne vienam mėnesiui. O jeigu kvailai nesišvaistant, gal ir ne vieneriems metams. Pro siaurą policijos automobilio langelį stebėdamas priešaušrio dangų ir jį šukuojančią seglių viršūnės liūdnai sumurmėjo. Miške gimės į mišką ir žiūri. O gal jis dar pajėgs pasikelti. Niekas juk nėra baigta, kol nesibaigia. Iš vidinės kišenės išsitraukęs vos prieš savaitę darytą dukrytės nuotrauką, pabučiavo ją. Turėsiu prisikelti. Pirmiausia dėl tavęs, Aistut, o paskui ir dėl tavo mamos, ir dėl savęs. Laukia palengva švito, bet Paulius su didžiulė širdperša suvokė, kad tikėjosi išauštant visai kitokio ryto. Jis vėl paslydo ir krito. Šį kartą tuo nuoširdžiai tikėjo, ne į pačią tamsiausią bedugnę. Naujas gyvenimas ir vėl gal už 1000 panašių rytų, bet jos svaigios, sielą taurinančios ir raminančios iliuzijos niekas negali atimti. Niekas.